нәрсә әтәрде сине бу ачык хат язарга Татарстан мөфтиенә?
Аның теге Динара Шурада ясаган чыгышы әтәрде һәм вахапчылыкка каршы махсус яңа канун чыгарырга кирәклеген.
Шушы гына ме? Чөнки соңгы вакытта мөфтинең бугына түгел ничә булды. Сине нәкъ шушы вахапчылык гына ниттенде, ме? Әтәрде. Яисә инде башка сәбәпләр дә бар.
Беләсезме, дин эшләре, әйеме, ул мөфти карамагында. Ниндидер аның ул сәясәтне мөфти үзе алып барырга тиеш, әйеме. Әгәр дә ул безнең динне тотучылар, гомумән республика мәнфәгатьләренә кагылмый икән, мин анда дәшмим дә, дәшәргә тиеш тә түгел. Чөнки бу сәясәт аның карамагында. Әмма ниндидер дин тотучыларга карата яңа канун таләп итә икән ул Мәскәүдән, һәм бу дин тотучыларга зыян салырга мөмкин икән, һәм гомумән дин тотмаучыларга да, бу республикабызның исеменә Татарстанга тап төшерә ала икән, бу әйбергә мин дәшми кала алмыйм. Чөнки Камил Сәмигуллин вахапчыларга каршы закон кабул итәргә кирәк диде. Һәм шунда ук Россиянең башка мөселман республикалары да моны ишеттеләр. Россия законы, димәк, Татарстаннан чыккан закон Дагыстан, Чечня, Кавказдагы башка мөселман республикаларының да мөселманнарына зыян салатын булып чыга. Бу инициатива кайдан чыкты? Татарстаннан чыкты. Бу начар инициатива. Бу зыянлы инициатива. Бу зыян сала бөтенебезгә дә, әйеме? Аларга да, безгә дә. Димәк, мин аңа каршы чыгарга тиеш. Бу очракта мин аны әйтик, шундый пәйгамбәребезнең хадисе бар бит инде. Хаксызлыкны күрсәгез, аны кулыгыз белән туктатыгыз, кулыгыз белән туктатырга хәлегездән килмәсә, телегез белән туктатыгыз, телегез белән туктата алмасагыз, һич югы эшегездән аны гаепләгез ди. Әйеме? Бу әйберне, бу гамәлне. Менә бу очракта минем кулым белән туктатырлык кешем юк, әмма минем әйтерлек телем белән әйтерлек кешем бар. Мин моны хаксызлык дип таптым, һәм икенче көнне үк, ул 27 мартта булса кирәк, әйе, 27 мартта ясалган чыгыш, мин инде 28 көнне бу хатны яздым. Әмма минем газетам, Сиражи сүзе газетасы, айга 2 генә тапкыр чыга. Шуңа күрә ул зак ятты чыкмыйчы. Аннан соң инде ул газетада чыкканнан соң интернетка да килеп керде. Ярар, мин бит инде аның өчен язмадым, миннән сорасыннар, миннән фәлән, миннән рөхсәт алсыннар дип язмадым. Минем әйтер сүзем бар иде. Чөнки Камил хәзрәткә мин инде моннан алда берничә тапкыр шалтыратып карадым, ул трубкаларны алмый башлады инде хәзер. Эше күптер, вакыты юктыр. Шуңа күрә аңа кереп үзенә турыдан килеп әйтеп булмый хәзер. Шуңа күрә менә гәҗит аша мөрәҗәгать иттем. Гәҗит аша мөрәҗәгать иткән вакытта әле аны башка кешеләр дә күрәләр, һәм аның хатасын башкалар да күрә. Ялгышуын. Бәлки ул үзенчә ялгышмыйдыр да. Үзенчә, үз фикеренчә, үз каланчасыннан караганда ялгышмыйдыр. Чөнки бу закон аңа файдалы. Бу закон файдалы нәкъ менә шул тәхеттә утыручы мөфтиләргә. Бу закон файдалы исламга каршы көрәшүче төрле оешмаларга. Теләсә кемне вахапчылыкта гаеплисең дә шалт төрмәгә утыртасың да куясың, вахапчылыкта гаеплисең дә төрмәгә утыртып куясың. Ә вахапчылыкның дәрәҗәсен, аның нәрсәдән торганын бүген ислам галимнәре үзләре дә белмиләр. Ягъни, берәү әйтә, менә син ди озын сакал йөртәсең икән, син вахапчы ди. Гафу итегез җәмәгать, Әбу Ханифа мәзһәбендә бер тотам булырга тиеш, әйеме, сакалның озынлыгын нәкъ менә безнең җирлектәге Әбу Ханифа мәзһәбе билгели. Бер генә мәзһәптә билгеләнгән, аның озынлыгы бер тотамнан ким булмаска тиеш. Озын булырга мөмкин. Әйеме? Аннан соң шалбар кыскалыгыннан, әйеме? Шалбарның кыскалыгыннан билгелибезме? Хәзер менә вахапчылар дип, элек 90-нчы елларда вахапчылар дип әйтәләр иде бит. Ул теге кыскарак шалбарлар хәзер модага керде. Бөтен урам буйлап хәзер сакаллы хипстерлар, кыска шалбарлы сакаллы хипстерлар шоуып йөри, әйеме? Вахапчы дип аларны әйтәбезме без хәзер? Кем вахапчы? Һәр намаз укыган кешене бүген вахапчылыкка чыгарырга була, ул закон кабул ителсә. Ягъни бу кытышкыш куркыныч закон, бу аның үзенең юлыннан алып ташларлык, башкаларны алып ташларлык мөмкинлек бирә торган закон. Әйтик, бүген аннан бигүк канәгать түгелләр. Һәм ул бүтән инде башка срок мөфти булып калмаска да мөмкин. Әйеме тагын?
Канагат түгелләр дип әйтүен бу республика җитәкчелеге гафу булдырам. Яисә мусульманнар
шундый сүзләр йөри. Әйе, республика җитәкчелеге дә канагат түгел дигән сүзләр йөри. Шактый гына бик күп җирләрдә канагат түгелләр һәм мусульманнар арасында да аңа карата канагатьсезлек үсә бара. Хәтта менә хәтта мәчет салырга дип килгән кешеләр, әйеме, мәчет салырга килгән бизнесмен, ниндидер өре эшмәкәрләр, әйеме, мәчет салу буенча үзләренең фатихаларын, фатиха мөфтидән фатиха алырга килгән кешеләр дә аның янына керә алмыйча китеп баралар, әйеме. Без шундый чырлар булды мөфтияттә. Мөфтият Татарстанда авыл саен мәчет төзелә иде, меңәрләгән мәчет төзелгән чыр булды, әйеме. Бөтен әйбер, менә безнең мәчет ул ничек булды мөфтият? Аны Габдулла хәзрәт Татарстан мөфтиятын Габдулла хәзрәт Галиулла оештырды. Госман хәзрәт Исхакый үстерде, бик зур иттереп, әйеме. Аннан соң килде Илдус Фәйз килде. Илдус хәзрәт аның да зыяны күп булды, әмма аннан да файда калды. Беләсезме нинди файда? Ул эшләде шундый әйбер, Татарстанда динне дәүләти дәрәҗәгә күтәрде. Ягъни ислам динен дәүләти дәрәҗәгә күтәрде. Нәрсә белән? Гаугалар чыгару ашыга булса да, уланы дәүләти дәрәҗәгә күтәрелде. Элек дин финанслылар иде. Православ динен генә Россиядә аны гына тиге дәүләти дин шикелле тоталар иде. Мусульманнар ничектер читтә калдырыла иде ислам. Хәзер ул да дәүләти дин дәрәҗәсенә менеп җитте, әйеме? Менә шул әйберсе аннан да әзрәк кенә бу белмим файдамы, зыянмы? Әмма минемчә файда булды дип уйлыйм мин, әйеме? Чөнки бүген дәүләт динне татарга, дингә, диннең үсешенә күп мәдәр дәрәҗәдә финанслар бирә, мөмкинлекләр бирә. Бу машар әйбер түгел дип уйлыйм. Аннан соң инде менә Камил хәзрәт алды, кулына алды шушыны. Хәзер, әйеме, бездә 1500-дан артык мәчетле оештырылган, дәүләт тарафыннан финанслана торган, дин мусульманнар ишелеп мәчетләргә йөри торган өммәте булган, әйеме, җәмәгате булган динне кулына алды һәм аның янына кирип тә булмый башлады. Аңа кадәр Габдулла хәзрәт янына теләсә кайсы вакытта килеп керергә мөмкин иде. Госман хәзрәт янына теләсә кайчан килеп керергә мөмкин иде. Ә монда хәзер, әйеме, бөтенесе гөрләп эшләп торган мөфтият барында да, дәүләт акча биреп торган мөфтият заманында да, хәзер аның янына кешеләр керә алмый башладылар. Ягъни имамнар турында, авылдан килгән мискин генә теге бабайлар турында әйтеп тормыйм инде мин ул имамнар турында, әйеме. Алар инде монда килеп, минем редакциягә дә килеп зарланалар иде, хатлар да язалар иде, аларны тынычландырып та чыгарып җибәрә идек. Менә шундый әйберләр булды, әйеме. Шуңа күрә мөфти хәзрәтнең бүгенге көндә кеше белән эшли белмәү мәсьәләсе дә, ярлыклар тагу мәсьәләсе дә яңадан башлануы. Әйттем, кайчаннан бирле, әйеме, хәзрәт, иске имамнарны куылган фәйз заманында куылган имамнарны кайтарырга кирәк. Бу хәзер килгән белемсез имамнар махсус куелган, нидән соң куелган имамнар булмый, алар тотып тора алмыйлар яшьләрне. Яшьләр мәчетләрдән китәчәкләр, дидем. Бу хакта мин республика хөкүмәтенә дә, Әфхәт Сафаров исеменә, менә нигә президент аппараты җитәкчесе исеменә дә хат яздым. Шулай ук ФСБ җитәкчесе республиканың Динар Газизулы исеменә дә хат яздым. Әйеме, ул хатларны да яздым. Бу көннәрдә аларны кайтарырга кирәк. Югыйсә террористик оешмалар, ниләр, алар безгә килми. Алар үзләре безнең подвалларда барлыкка килә, дидем. Аны бөтенесе дә таныйлар, аңлыйлар, әйеме. Әкрен генә акыллы имамнарны алып ыргытып, менә хәтта нигә барып җитте, шундый дәрәҗәгә барып җитте, менә Әлмәттә үзенең мәдрәсәсе булган Әлмәт шәһәрендә шундый җиргә барып җиттеләр, иглан куйдылар. Мөхтәсибәт имамлыкка укырга элеккеге партоешма секретарларын, авыл советы рәисләрен, колхоз рәисләрен чакырды. Яңа профессия, имамлык профессиясе алырга чакырды. Ягъни укытырга чакырды. Җәмәгать, анда үзләрендә гөрләп эшләп тора торган мәдрәсә бар. Шушындый дәрәҗәгә җиткерделәр, белемлеләрне куярга ярамый. Ә белемлеләрне куймасаң, яшьләр кая китәләр? Белемсезләр янында йөри алмый бит яшьләр. Алар яшьләргә, хәзерге кешегә белем кирәк, ул күбрәк мәгълүмат алырга тели. Ә бабай аңа ниндидер ул менә әле генә парторгтан имамлыкка күчерелгән бабай аны эшли алмый. Нишлиләр? Җиңел генә интернетка кереп китәләр. Аннан нинди белем алалар алар? Менә анысы икенче әйбер. Шуңа күрә элек куылган бөтен яхшы имамнарны кайтарырга, әйе, әлбәттә, Әбу Ханифа мәзхәбе дигән әйбер бар, бездә безнең җирлектә килгән, алар белән килешү төзергә. мәчетте эшне нәкъ менә шушы мәсхәт буенча алып барырга дигән. Аның бөтенесендә алар беләләр, әмма алар беркемне дә кертергә теләмиләр. Алар бүген традицион ислам диде, мөфти бүген нишли? Традицион ислам, әйе, бездә традицион ди. Ә безгә нишли? Ул традицион ислам урнаштырамы безнең җирлектә? Юк. Мөфти бүген традицион ислам урнаштырмый, ул безгә Төркиядән килгән Исмаил аганың теге Нахшбандия тарикатының суфишлыкның Исмаил ага мәктәбен алып килә безгә. Ягъни аның тәгълиматын тарата монда. Безгә бу традицион исламмы? Юк, бу традицион ислам түгел безнең җирлек өчен. Суфишлыкны кешләп тагу традицион исламмы? Юк. Әйе булган суфишлык, әнә Ишми ишан булган анда, тагын берничә ишаныбыз булган әйтик анда Зәйнулла теге ишаннар булган берничә ишан булган әйеме? Суфишлык булмаган дип әйтмим. Әмма ул бу җирлектә рәсми рәвештә суфишлык танылмаган. Хәзер бүген безгә суфишлык утыртып маташалар, әйеме? Үзенең ниләре белән. Анысы да ярар булсын, әмма кешләп тагылмаган ишракта. Кемдер үзен суфи дип атый икән, рәхим итсен, суфи дип атасын. Кемдер үзен әхле сүннәт дип кенә атый икән, атасын калай дип атасын, әйеме? Башкача атасын, ничек атый икән, атасын. Әгәр дә син законнарны бозмыйсың икән, әйеме? Үзеңнең динең белән, әйеме? Бу моның өчен сине беркем дә эзәрлекләргә тиеш түгел. Ә ул закон бозасыңмы син, юкмы? Сине бары дин тыккан өчен генә эзәрлекләргә чакыра булып чыга. Менә шуңа күрә Камил хәзрәткә минем бер ашуым да, үпкәм дә юк, бер нәрсәм дә юк, әйеме? Әмма бу әйбер шәхси мәнфәгатьләргә кырылмаган. Минем әйтәсе килгән сүзем бар иде һәм мин аны әйттем.
Ә Камил хәзрәт бик сак хәрәкәт итә торган мөфти дип әйтик инде, ул республика җитәкчелегеннән чыгып нәрсәдер эшли дип әйтү дә авыр.
Беләсезме, без инде бу тормага бер тапкыр бастык бит инде. Бу инде заманында Илдус Фәиз мөфти чыгында Оренбургта узган бер җыенда игълан итте, Бабичтан ярдәм сорады, Кремльдә утыралар диде, вахапчылар диде, чаралар күрергә кирәк диде, Мәскәүдән чара таләп итеп, чара сорап Мәскәүгә мөрәҗәгать итте, әйме? Хәтта Бабич үзе, ул менә ул протоколлар, ул беркетмәләрне алып килделәр аны ул заманда миңа, әйме? Шул вакытта уганы икенче көнне үк миңа китерделәр ул беркетмәләрне, мин күрдем аларны, укыдым. Анда хәтта Бабич үзе, ну, мин сез миннән нәрсә телисез соң дип сорый инде. Үзе нишләргә белми мискен, әйеме шул вакытта. Ул вакытта нишләргә белми. Чөнки шундый әйбер, аннары соң барып җитте хәзрәткә. Хәзрәт Казанга да кайтып тормыйча гына Төркиягә ашты дип хәтерлим ул вакытта. Менә бу да хәзрәтнең әзрәк кенә ялгышрак ышкынган уйыдыр дип уйлыйм мин аны. Ул аны башында йөрткән инде әлбәттә. Үз башында йөрткән. Бәлки аңа кемдер аны аның авызына салгандыр бу сүзләрне, аның авызыннан әйттерергә генә теләгәндер, әйеме? Әмма буларны бу кешене һич кенә дә динебезнең дусты, Татарстанның дусты дип әйтеп булмый. Чөнки бу безне тынычлыгыбызны алуга китерә безнең Татарстанның дин кешеләрен, дин тотучыларны бүлгәләүгә китерә тагын. Ә бу бүлгәләү янә гаугага китерә, ә гауга Татарстанны тагын хурлыкка калдыруга китергә мөмкин. Минем өчен беләсезме, бер генә әйбер бар. Мин Татарстанда яшим. Татарстанның нинди булуына мин битараф була алмыйм. Бу минем республикам. Минем башка республикам булмаячак. Минем башка илем булмаячак. Менә шушы ил минем илем. Һәм минем илемнең чырайын теләсә кемгә җыртырга мин рөхсәт итә алмыйм. Үземнең хәлемнән килгәнчә. Аны мыскыл итүгә юл куя алмыйм мин. Беләсезме, менә тәү вакытта да Илдус Фәиз чырында да бик авыр хәлләрдә калырга туры килде шулай берләр аркасында, менә шулай дәшми кала алмау аркасында, әйме? Монысында да болай гына узып китмәстер дип уйлыйм, әйме? Монысында да бәлки нинди дә булса нәрсәдер булыр, әйме? Әмма шуны әйтә алам. Мин нәрсәдер буласын белсәм дә дәшми калмас идем бәрибер.